Twebaza Mukama era tutuusiza mwezi omuggya Mukama yeebazibwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuwonge ekiseera kino gy'ali n'okwebaza n'okusaba. Tukwebaza nnyo era nate olw'ekigambo kyo ky'otuma kubanga kitujjira ng'okirabiririza eriiso lye ejjoji. Ng'otuwuliririza Ayi Mukama eri obwetaavu bwaffe mwe tukoowoolera. Ng'osisinkana n'ebyetaago byaffe byonna okusinziira mu gagga bw'ekitiibwa kyo mu Yesu Kristo tutuukiriza mu kwagala kwo. Nze nveewo gobeewo Ayi Mukama okwogera gye tuli okuva eri Nnamulondo eyo nga tutandika ekitabo kino ekijja kyonna Ayi Mukama tujjuzibwe okubikkulwa n'okukolesebwa mu kyo kw'ekitiibwa kyo kw'obutuukirivu bwo kw'obwakatonda bwo obwannamaddala mwe tugwanidde okusinziza mwoyo ne mazima. Tugaana Sitaani enkwezo n'emitego gy'okugezaako tubbako bwe tulimba mu ngeri yonna olw'ekigambo kya mazima ddala agatujjira okutufuulira ddala ab'eddembe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ennyanjula y'ekitabo ky'ebyabaleevi. Ennyanjula y'ekitabo ky'ebyabaleevi. Amakya ga leero g'entandikwa y'emisomo gyaffe omwaka guno ku Sande bwe ginaaba gisinziira mu kitabo kyaffe eky'omundagaano enkadde ey'okusatu ekyawandiikibwa Musa ekiyitibwa ebyabaleevi mu luzungu Leviticus. Tunaaba n'ennyanjula y'ekitabo ekyo leero tusobole okuba n'okukimanya mu bufunze oba oli awo n'okukisiima obukulu bwakyo awamu n'okusikirizibwa kuyigirizibwamu mu byawandiikibwa Mukama Mwoyo Mutukuvu. Simanyi kuffe oba bameka abaali basomyeko ekitabo kyonna ne tukimalako essula ezikirimu ekitabo kino eky'abaleevi. Nyinza okuyimusa ku mukono gwo ne nkulaba. Mbalabye bataano mu kibiina ky'abantu asatu. Noolwekyo nebaza Mukama olwammwe n'abo abalala ffenna awamu abagenda okukiyitamu ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri. Nzikiriza Mukama okutusobozesa ffenna oba nze oba Olugana Charles w'anaabaawo okuba nti tetulekeyo lunyiriri na lumu oba ekigambo kyonna kubanga nkiwa nti Omwoyo Omutukuvu gwe twewaayo gy'ali anaatusobozesa okuwulira ebigambo ebyo byakwasa Musa nga bwe tutera okukisabiramu ekyebyawandiikibwa mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okusatu onyoro 16 n'ore 17 nti ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna Katonda ye yabiruŋŋamya nga biwandiikibwa era bigasa mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kuluŋŋamya ne mu kubuulirira, mu kubuuliriranga omuntu abe omutuukirivu, omuntu wa Katonda alyoke abe ng'atuukiridde ng'alina byonna ebyetaagibwa okukola buli mulimu omulungi. Weewaawo, ng'ekitabo bwe kyali kyanja ensonga z'obuvunaanyizibwa bwa byabaleevi kubanga mu luzungu kyandibadde kivuunulwa mu linnya lyalyo mwe kyaggirwa mu Luyonaani Greek Matters pertaining the Levites, ky'ensonga z'abaleevi nga byebyo byonna ebirimu okusinga nti nga bakabona baali balagirwa amateeka mwe baalina okuyamba era okusobozesa abantu ba Mukama Abayisirayiri okusinza Katonda waabwe obutuufu. N'abantu nabo kennyini baaweebwa ebiragiro by'embeera z'obulamu obutuukirivu. Era omulamwa omukulu ogw'ekitabo kino bwe butukuvu bwa Katonda. Mw'oba ng'owandiika nga bwe ntera okubakubiriza, omulamwa omukulu gw'ekitabo kino bwe butukuvu bwa Katonda, the holiness of God. Eyandirowoozezza nti ffe ab'endagaano empya bino eby'amateeka bitugasa ki? Kigwanidde okimanya nti endagaano empya yava mu nkadde, si bwe gwali? Noolwekyo endagaano enkadde eringa omusingi gw'empya wadde era yali kisikirize kyayo ngawe twasomesebwa mu kitabo kya Ebulaniya omwaka oguwedde gwonna. Era kikola bulungi omusomi wa Bayibuli omulungi okuba ng'okwasaganya ebitabo ebisatu ekyokuva Exodus, ekya Ebulaniya Hebrews, n'ekya Abaleevi Leviticus mugiwandiise sandwich, n'osobola okuganyula ennyo mu byawandiikibwa byamu. Era nebaza Mukama nti bwe tubikutte mu nsomesa zaffe. Ate n'abawandiisi b'endagaano empya bamenya eby'omu kitabo kino eky'Abaleevi omusobyo gw'emirundi 15. N'olwekyo nakyo baakirabamu amakulu mwe baalina okuyigiriza okunja okwo kwe baalina okuyigiriza ekkanisa eyasooka nga ebyali biyigirizwa by'abatume, the doctrine of the apostles. Mu kwebaka ebyawandiikibwa by'ekitabo kino, Isirayiri baali mu kifo kimu, baali tebava mu kifo we baali wansi ku lusozi Sinai, nga we tubuulirwa mu sura ya 25 olunyiri olusooka, awamu ne mu sura ya 26 olunyiri olwana mu mukaaga, era n'ekitabo ekiddako eky'okubala we kitandikirwa nga bali mu kifo kye kimu mu lugendo lwabwe okuva mu Misiri, nga bwe twasomesebwa mu kitabo ky'okuva nga badda mu nsi ensuubize Katonda wa bajjajjaabwe gye yabasuubiza abazzukulu baabwe okuba ensi y'endagaano y'amatwale gaabwe. Tujjukire nti okutuusa mu biro ebyo Isirayiri baalina ebyafaayo by'abajjajjaabwe okubamanyisa okutabagana ne Katonda era owabajjajjaabwe, era nga ng'omanyi mu byafaayo by'ennaku ezo zaali nga ngero ezaabuulirwanga abaana n'abazzukulu n'abazzukulu n'abazzukulu, ate kuba nti baawangaalanga nnyo abazzukulu baabangawo kye baali balina okukakasa, teeberezanga oba tebakakasa oba bakitaabwe kye babagambye baalina obusobozi okutuukira bajjajjaabwe nakana, kubanga baali bakyali balamu ne babikakasiza ddala nga bwe gwali, olwo ne bibanywereramu ddala. Mukama yeebazibwe. Mukama yali yabeeyanjulira nga Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. N'olwekyo mumumanyanga we batyo baakitwalanga nti balina omumusinzanga bajjajjaabwe bwe baamusinzanga. Era ze zaafuukanga ennono oba obuwangwa bwabwe. Kyokka ebbanga eggwanvu ennyo mwe baali mu buddu e Misiri, emyaka 43, byabatabuzaamu ensinza z'abakatonda abalala. Era nga bwe twalaba mu ddungu, bakkakkana basinzizza ennyana nga Katonda eyabajja mu Misiri bwe baamala akaseera nga Musa tebamulabako. Mujjukira ebyakivaamu ekyo. N'olwekyo oluvannyuma lw'okutongozebwa kwa weema y'okubeerawo kwa Katonda nga bwe twalaba mu nkubeerera ekitabo ky'okuva, awamu n'obwakabona n'abayambi baabwe abaasibuka mu kika ky'Abaleevi, mujjukire nti Leevi ye yali mutabani wa Yakobo, abeewaayo okuyimira ku lw'obutuukirivu mu kiseera ky'okusinza ennyana. N'olwekyo baaweebwa enkizo n'obuvunaanyizibwa obw'okutwala emirimu gy'omuweema y'okubeerawo kwa Katonda Mukama. Era Katonda yabawa ebiragiro by'okumusinzangamu awamu n'okutabagana naye, awamu n'embeera z'abantu ezaalina okubasobozesa okutabagana naye obulungi era obutuufu. Mu maaso keeyo tujja kulaba mu ssuula y'ekkumi nti abamu ku bakulu bakabona bano baagera ne bavvoola okubeerawo kwa Mukama, era amangu ago tebaalutonda. N'olwekyo kyali kikulu nnyo nti baalina okugoberera ebyo Mukama bye yabalagirira era yabawaku n'ekyokulabirako eri abo ate abali batabani ba Aaroni bennyini bakabona abakulu tugambe abali bavudde okubeera okwa Mukama. Kyekigisaayo okulambulwa kw'ebyobutuukirivu obwali bugwanidde abaana ba Isirayiri okubasobozesa okusinza Katonda waabwe omutukuvu. Ekyo kiddiŋŋanwa emirundi egiwerako nga mu ssuula ey'ekkumi n'emu, ebyabaleevi essuula kkumi n'emu, onyirwana mu nnya n'olwana mu ttaano, zigamba nti, kubanga nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzanga ne mubeera batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Temwesemberezanga bitonde ebyo ebitambulira ku ttaka ne bibafuula abatali balongoofu, kubanga nze Mukama eyabajja mu nsi ey'e Misiri okubeera Katonda wammwe. N'olwekyo kibasaanira okubeeranga abatukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Awamu ne mu ssuula y'ekkumi n'omwenda olunyiriri olusooka n'olwokubiri, era mu kitabo kino ezigamba nti, awo Mukama n'agamba Musa ategeeze ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, abagambe nti, mubeerenga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda wammwe ndi mutukuvu. Awamu okusobola okuggyayo abajulizi abasatu kw'ebyo ebingi ebiddiŋŋanwa mu byawandiikibwa mu kitabo kino, mu ssuula ey'abiri olunyiriri olw'omusanvu, olunyiriri olw'omunaana awamu n'olwabiri mu omukaaga omugatte awamu nga nzigase, zigamba nti, n'olwekyo mwetukuze mubeerenga batukuvu kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Mukwatenga amateeka gange mugagobererenga, nze Mukama abatukuza. Olwabiri mu omukaaga lugamba, kibasaanira okubeeranga abatukuvu gye ndi kubanga nze Mukama ndi mutukuvu, era mbawudde ku mawanga amalala mubeerenga ggwanga lyange. Mukama yebazibwe. Ndoza mulaba obuzito bw'omulamwa gw'obutuukirivu bwa Katonda. Mubufunze obutuukirivu bwa Katonda, obwonoonyi bw'abantu, the sinfulness of men, okuwaayo kwa saddaaka oba ebiweebwayo kijja kuba kitegeeza kye kimu saddaaka n'ebiweebwayo bwe tunaabanga tusoma mu kitabo kino. N'okubeerawo kwa Mukama Katonda mu masekkati ga Isirayiri gy'emiramwa egisinga okulabika mu kitabo kino. Obutuukirivu bwa Katonda, the holiness of God, obwonoonyi bw'abantu, the sinfulness of man, okuwaayo kwa saddaaka, offering of sacrifices, n'okubeerawo kwa Mukama Katonda, presence of God in the midst of Israel, gy'emiramwa egisinga okulabika mu kitabo kino. Okusoba emirundi 125 ebyawandiikibwa muno birumiriza abantu olw'obutali butuukirivu, kyokka tekikomaawo. Kibalagirira engeri z'okutuukirizibwa ng'enkizo oba ensikirizo, tugiyite motive mu luzungu, nga bwe twakalaba waggulu kwekwe kuba nti kiddiŋŋanwa nti nze Mukama era ndi mutukuvu. Kiddiŋŋanwa emisobyo gy'emirundi 5 mu kitabo kino. Mu ssuula ezisooka ekitundu ekikulu kisoosa okulagirirwa kw'ebiweebwayo 5 ebyalina okusobozesa oyo omwenenya nga yeenenyezza mu ngeri ya nnamaddala era n'asinza Mukama n'okusiima, n'ayolesa okwagala kwe eri Mukama Katonda we, nga kimuluŋŋamya engeri gye yalina obikolanga. Naye omutima bwe gutaabanga mumenyefu mu ngeri ya nnamaddala, Katonda teyasiima saddaaka oba ekiweebwayo. Era nga bwe twali tulabyeko mu lubereberye, oba ojjukira olugero lwa Kayini mu ssuula ey'okuna ey'olubereberye. N'olwekyo techari nga kubanti balinanga kusinza businza nga baleete ebiweebwayo eri Katonda kyokka nga bajja n'emitima egy'obukuusa oba emitima egy'obutali butuukirivu oba emitima ekitali ku ekyo kye baliko eky'okusinza Katonda. Kama yebazibwe awo we tusingira ddala okwasaganya ebyawandiikibwa bw'ekitabo kino n'obulamu bwaffe leero omulembe gwe tutambulirizaamu okukkiriza kwaffe mu kisa ekya Mukama so si mu mateeka. Okw'okuba nti tubuulirwa mu bbaluwa ya Peetero esooka, First Peter, esula ey'okubiri, olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri. Peetero ebbaluwa esooka esula ey'okubiri kuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri zigamba, kinaye mmwe muli kika kironde, bakabona b'obwakabaka, eggwanga ettukuvu, abantu ba Katonda bennyini, mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Era mwali temusaasirwa, naye kaakano Katonda abasaasidde. Abaagalwa, mutegeere ddala nti ku nsi kuno muli bayise. Kyenva mbeegayirira mwewale okwegombako omubiri kubanga kulwanagana n'omwoyo. Mukuumenye empisa zammwe ennungi, abo be mubeera nabo abatakkiriza, newankubadde baboogerako nti ebikolwa byammwe bibi, basobole okulaba ebirungi bye mukola balyoke bagulumize Katonda ku lunaku lwalirabikirako. Kama yebazwe, ndoza mulaba ffenna we tuyingizibwa mu bwetaavu bw'okutwala ebyawandiikibwa by'ekitabo ky'ebyabaleevi, kubanga naffe kaakano olw'omusaayi gwa Yesu Kristo tutongozebwa okuba bakabona nga abaleevi. Kama yebazibwe, n'olwekyo nti wadde tunaabanga tukwasaganya obutuukirivu bwaffe okubeezebwawo ekisa kya Katonda, bujja kuba bubeezebwawo ekisa kya Katonda nga businziira mu mateeka ge. Mukama yebazu, mukitegedde? Ansubire mukitegedde. Kubanga nate mu bbaluwa ye era esooka eya Peetero, esula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa olw'ekkumi n'omukaaga zigamba, Peetero ekisooka esula esooka va ku nyiriri kumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga zigamba nti, mugonderenga Katonda kubanga muli baana be, muleme kufugibwa okwegomba kwammwe okubi okwedda kwe mwatambulirangamu mu butamanya. Kale nga Katonda eyabayita bwali omutukuvu, nammwe mubeerenga batukuvu mu byonna bye mukola, nga bwe kyawandiikibwa nti, mubenga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Kama yebazwe, omanyi obunafu bwaffe era obusinze okulemesa amaanyi okubaawo mu kanisa y'omulembe gwaffe, kwe kwetwala ennyo ng'abasaanidde ekisa kya Mukama kyokka nga tetumwagala. Twetwala nnyo ng'abasaanidde ekisa kya Mukama kyokka nga tetumwagala, kubanga Yesu Kristo yatulagira era n'atukalalitira mu njiri ya Yokaana ng'asiibula abayigirizwa bwe nti, bwe mubanga munjagala mujja kuŋŋonderanga. Si bwe gwali? N'olwekyo bwe twetwalanga abo abagwanidde ekisa kya Mukama era abalina okutambira mu kisa kya Mukama ekyo ekingi ennyo ekitajulukuka ekitubeerera ekijja buli makya nekitumazzaako bulunaku nekituyisaamu ne mu ttumbi, kyokka ng'emitima gyaffe tegigondera Katonda, tegiriimu ntisa y'obwa Katonda, tubanga abeerimba obwerimbi, kubanga Katonda asigala wa mazima, ffe bwe tuva ku mazima tuba twerimba bwerimbi. Si bwe guli? Lwange ebyo bye bisinga okufuula ekitabo ky'abaleevi ekitabo kyange omwaka guno. Mwengwanidde okweyongera okumanya Mukama nokusobola kumusinzanga mwoyo ne mu mazima nga Yesu we yagamba mu Yokaani sura y'okuna onyo rabiri musatu no rabiri mu nya Yokaana nya abiri musatu abiri mu nya we yategeeza Omusamaliya nti ekiseera kijja era kituuse abo abasinziza mu mazima bwe banasinzizanga Kitaffe mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga Kitaffe anoonya abo abamusinza era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mwoyo ne mu mazima. Kubanga Katonda mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mwoyo ne mu mazima. Kama yebazwe. Tugendanga twetegereza kuvira ddala mu ssuula esooka. Nti buli ssuula y'ekitabo kino erimu ekifaanani oba engeri ya Kristo Yesu mwe tugwanidde okumulaba mu ndagaano enkadde. Kama yebazwe. Olwo tusiime obwa Katonda bwe n'obulokozi bwe gye tuli. Kubanga tujja kuba tulaba okwagala Katonda kw'alina gye tuli ffe. Abateetaaga kubanga tutwalanga ente oba endiga oba enjiibwa oba ebiringa ebyo. Buli lwe tulina okusisinkana Katonda. Nitwegayira bwegayiza ekisaa kyo tubeera olw'omusaayi gwa Yesu Kristo gwayibwa omulundi ogumu musalaba. Nikitumala. Bwe weetegereza nga bwe tujja okulabako nga wenkimenyenko wagguluko nti bakabona batabani ba Aaroni Nadibu ne Abihu bwe baagenda okuleeta omukka ogwavuula okubeerawo kwa Katonda kubanga baagukola nga tebagenderedde kutuukiriza Katonda bye yali abalagiridde okutuukiriza nga kuvunaanyizibwa obwo bwe baali bakola ne battibwa. Kyandibadde kitya gye tuli ffe naddala nga nze ayimira katuuti kubanga sinza asaanidde oba atuukiridde nnyo naye ne mbuulira mmwe nga nange we neebuulira ekigambo kya Katonda. Kintiisa n'okuyimirira waggulu wano oluusi. Kama yebazwe. Naye we weetegereza ekisa kya Mukama nti twenenya ebisobyo byaffe n'emitima emenyefu ne tukkiriza okwagala kwe ne tukkiriza nti tatulekera tatulekererenga jajja tuyimusa atuze gyali kubanga mu kitabo ky'ebyabaleevi ekyo kye yassangako nnyo essira okuba nti balina okumanya nti banga bawabye kino kye balina okukola okudda gyali era okutereezebwa gyali era nga teri ngeri ndala yonna gye bajja okuba nti bajja gyali n'asiima ebyo ebyobulamu bwabwe oba okubabeezaawo okuggyako nga babituukirizza. Kuffe tewali asobola kubituukiriza nga we tukimanyi mu mateeka nti teri asobola kukwata mateeka gonna. Naafubye okukwata 99% ku kikumi, that is 99%. Akatundu akamukoleseeyo kakumenyesa 99% gyo byonna by'okwasizza. Mukiraba. Olwo naffe kitulina okuba nga kitussaamu okuba n'ekisa eri abo be tutabagana nabo. Mukwagala kwe kumu Katonda kwatwagala. Kama yebazibwe. Olwo nga bwe gugenda okuba nti tusomesebwa mu kitabo kino simanyi bbanga ki oba emyezi emeka naye tujja genda mpola mpola ng'Omwoyo Omutukuvu atuwa okubikkulirwa atuwa okwolesebwa tusobole okumanyira ddala Katonda waffe. Sobole okutambulira mu mwaka guno n'obuvumu bw'okuba nti tutambulira mu kubeerawo kwe. Kama yebazu. Kubanga ekyo kye yayagaliza Isirayiri teyayagala baseewo weema y'okubeerawo kwe ate babeere nga bawukanye naye naye nga yabalabula. Era tujja kiraba mu ssuula ya 26 birandooza ku 25 gye yabasuubiza nti bwe mutaakwatenga biragiro bino mujja kuwaŋŋangusibwa mugibwe mu nsi yammwe. Era bwe gwali eri Isirayiri n'okutuusa olunaku lwaleero. Kama yebazibwe. Ekitatugwanidde kubanga tweyita Isirayiri ennonde nga bwe tubuuliddwa mu bbaluwa ya Peetero. Eggwanga ettukuvu. Abo abagwanidde okuba bakabona ba Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Simanyi rachi. Yando zambara ya feyobu ntu. Tubio ogira na yenga te tubisa kumoyo. Chechituletira okutabisa mchitiwa. Siwe gori. Na yewo we wayo. Nobio ogira ngobisa kumoyo. Sanga chijia kusamu ntima. Okwe yongira muntisa yo wakatonda. Chijia kunzi samu ntima. Okwe yongira muntisa yo wakatonda. Mkama yebazu. Awamu nebio. Kwebaze mkama. Nga weteka teko kusembira. Ntukusi nzai mkama katona fore nyanjula yeshitabo echevi abalevi etuwele dwa amachagarelo. Emiramwa mbufunze. Obude wetulinai katonda afe. Okulira okufajori. Buleme kuba bude wetumala obumazi ebiseera. Buleme kuba bude ai katonda afe. Wetusagisiza ekigambo kyo. Otuma ekigambo kyo ngo kitweramu obuvunaanyizibwa okikwata. Tukusaba amaanyi ayi Mukama mu myoyo gyaffe mmeme ne mitima ne mibiri gyaffe. Tukusaba obulamu obwo obujjuvu Yesu Kristo bwe yajja tubeere nabwo. Otusobozesanga kuŋŋaananga mu budde buli lunaku lwa Mukama ku Sande. Tusabira abasomesa b'ekigambo bonna. Bono wanga ekisa n'obusaasizi obabeere ayi Mukama. Obalamuze ekisa. Obakuume era obagabirire. Okusobozesa okuyigirizibwa kwonna kw'onoobayisangamu. Okuba okutuukiridde okuviira ddala eri Nnamulondo yo. Tweonga mikono gyo Mukama egy'ekisa. Otubeere era otuddiremu. Yesu Kristo ng'otwolereza ku mukono gwa ddyo wa Katonda Kitaffe, tukusaba ayi Mukama, tuddiremu. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.